Ni epistiluan Galatian. Galatiana tukvoluani.
Pauli apostoli tiav tamnul na tamnelalanul na fatamnelalan Jesu Kristi si andremantarai. Isai nananganas tamni mati. Mbam nirala eriete zai atuamkiu. Mamangin fianguna na ti Galati. Huam nareone ni fasuavana sin fiadana na viam nandremantarai si Jesu Kristi tupuntzikia. Izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika. Anafahany antsika amin'izao miarabelona na ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy ny ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Gaga aho, raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsaran'i Kristy. Fa na iza hay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa nitorianay taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalazanay fa iny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voahozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko anareo ry rahalahy ny amin'ny filazantsara izay notoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesu Kristy ihany.
Fa efa renareo ny toetro fahiny tamin'ny fivavahan'ny Jiosy. Fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihiramika eo amin'ny fireneko aho, ka fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana hetra ny kiboninenny ny antso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any mijentilisa niaraka tamin'izay, dia tsy nakasaina tamin'ny nofa mandraha ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nakany Arabi dia niverina ho any Damasikosy indray.
Ary rehefa afaka telo taona dia niakatra tany Jerosalema hamangy an'i Kefasy aho ka nitoetra tao aminy 5 folo andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo indro eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandainga aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodi izay eo amin'ny Kristy ny tarehiko. Fa nandre ihany izy hoe ilay mpanentsika antsika fahiny indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny, ary dia nankalazana an'Andriamanitra aho.
Galatiana toko faharoa.
Ary noho ny afaka 17 taona dia niakatra tany Jerosalema indray izaho sy Barnabasy, ary Titosy dia nentiko niaraka tamiko. Ary niakatra araka ny fanambarana aho ka nambarako taminy ny filazantsara izay toriko any amin'ny jentilisa, nefa nanginginina ihany tamin'izay manandasa fandrao miazakazaka foana aho na efa niazakazaka foana. Kanefa na dia Titosy izay niaraka tamiko aza dia tsy mba niterena ho forana na dia Grika aza izy, dia noho ny rahalahy sandoka nampidirina misokosoko izay niditra manginginina hisafo ny fahafahantsika izay hananantsika ho amin'ny Kristy Jesu mba hanandevozany antsika. Fa tsy nentiny koa ireo izahay na dia ora iray monja aza mba hitoeran'ny fahamarinan'ny filazantsara aminareo.
Fa ny amin'ny olona atao ho manandaza na nanao ahoana na nanao ahoana izy dia tsy mampaninahy. Andriamanitra tsy mizatavan'olona. Izaho tsy nomen'ireo manandaza ireo saina na tamin'inona na tamin'inona. Fa hafa kosa ny nataony, fa nonitany fanotolorana ny filazantsara ho adidika ho an'ny tsy voafora aho tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Fa izay niasa ho an'ny Petera apôstôly azy ho an'ny voafora no niasa ho ahy koa ho an'ny jentilisa. ary nony fantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry ny fahasoavana nomenahy dia notolorany ny tanana ankavanan'ny fihavanana izaho sy Barnabasy mba hankany amin'ny jentilisy izahay fa izy kosa ho any amin'ny voafora. Izao ihany tiany dia ny mba tserovanay ny malahelo sady nahazoto ahy indrindra raha teo ny hanao izany.
Ary no ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho satria hita fa nanantsiana izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara ny hihinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa no ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiro sasany koa niara ny atsara velatsihy taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsihiny koa. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo dia hoy izaho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa, nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna.
Fa raha mitady ho hamarinina ao amin'i Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany, fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra. Voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoanan'ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy.
Galatianina toko fahatelo.
Ry Galatianina adala, iza no nanimbanareo kanefa teo imasonareo indrindra no nanehoana marimarina an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana? Izao ihany no tiako lazainareo amiko. Moa ny asan'ny lalàna va no nandraisanareo ny fanahy sa ny fitorianan'ny finoana? Adala toy izany va ianareo? Rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo dia atanteraka amin'ny nofo va ankehitriny? Moa izany zavatra be izany dia efa niaretanareo foana raha dia foana tokoa izany? Ary izay manome anareo ny fanahy sy mahavita asa lehibe eo aminareo moa avy amin'ny asan'ny lalàna va izany sa avy amin'ny asan'ny fitorianan'ny finoana?
Dia tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany, koa fantary fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. Ary satria hitany soratra masina raha teo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia nitorin'ny filazantsara tamin'ny Abrahama raha teo izy ka nanao hoe: aminao no hitahina ny firenena rehetra, ka dia izay amin'ny finoana no tahina mba amin'ny Abrahama mpino. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana, fa voasoratra hoe: voaozona izay rehetra tsy maharitra makatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokyn'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona.
Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona hamonjena izy, fa voasoratra hoe: voaozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'i Kristy Jesosy, ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasanany amin'ny fanahy. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona na dia ny fanikena ataon'ny olona ihany aza rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milazany maro, fa toy ny milazany anankiray ary ho an'ny taranakao dia Kristy izany. Ary izao no lazaiko. Ny fanikena izay nataon'Andriamanitra mafahiny dia tsy tsoahan'ny lalàna izay vao natao 70 taona tato aoriana ahafoana ny teny fikasana. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy.
Inona ary ny lalàna? Nanampy noho ny fahadisoana izy ambara-piavin'ny taranaka izay nomena ny teny fikasana. Ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana izany. Ary ny mpanalalana dia tsy an'ny irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany. Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Fa ny soratra masina efa nanidy azy rehetra teo amin'ny fahotana mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoanan'i Jesosy Kristy.
Fa fony tsy mbola tonga ny finoana dia voambina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa aseho atao aoriana. Koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fihezin'izay mpitaizay intsony isika, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Fa na iza na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.
Galatianina toko fahaefatra.
Ary hoy izaho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompony zavatra rehetra aza, fa fihezin'izay mpitondra sy mpitaiza azy izy mandra-pahatonga ny fehitrandro voatendriny rainy. Dia tahaka izany koa isika. Fony mbola zaza dia nandevozin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambanin'ny lalàna hanavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Ary satria zanaka ianareo dia niran'Andriamanitra ho ato ampontsika ny fanahin'ny zanany miantso hoe abaray eo. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra.
Kanefa tamin'izany fony mbola tsy nahalalan'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay andriamanitsy izy. Fa ankehitriny rehefa mahalala an'Andriamanitra ianareo nefa tsy izany fa izy no mahalala anareo, nahoana ianareo no dia miverina indray ho amin'ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy na inona na inona nefa tianareo ho tompoina indray? Andro sy volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fa ndrao dia nisasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ianareo, fa izaho kosa mba efa tonga tahaka anareo. Tsy naninonahy akory ianareo, nefa fantatrareo fa noho ny fahalemen'ny nofo no nitoriko ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Ary ny teo amin'ny nofoko izay tonga fakapanahy anareo dia tsy mba no hamavoinareo na no lavinareo, fa nandray ahatahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra ianareo, eny, dia tahaka ny Kristy Jesosy aza. Aiza ary ilay nataonareo fahasambarana? Fa vavolombelonareo aho, fa raha azo natao na dia ny masonareo aza dia hony esorinareo ka nomenareo ahy. Koa efa tonga fahavalonareo va aho satria milaza ny marina aminareo?
Mazoto mila fiti aminareo izy ireo, nefa tsy araka ny mety, fa izy tahanidy anareo any ivelany mba hampahazoto anareo hila fiti amin'ny kosa. Fa tsara raha ilampiti amin'ny tsara mandrakariva na dia sendra tsy eo aminareo aza aho. Anaka, izay arariko indray amin'ny fiterahana mandrapaharin'i Kristy ao anatinareo, engany ka ho tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanovany feko fa misalasala aho ny aminareo. Milaza amiko ianareo izay te ho ambanin'ny lalàna. Tsy renareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevo vavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoharana, fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Hagara izany. Ary ny hoe Hagara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabi ka mifamaly amin'i Jerosalema ankehitriny, fa andevo izy mba amin'ny zanany.
Fa Jerosalema any ambony kosa izay renintsika dia tsy mba andevo, fa voasoratra hoe mifalia raha momba izay tsy miteraka, miantso sy minanana anay ianao izay tsy mbola mihetsijaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady. Fa isika ry rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany, ilay terakaraka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy, dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazainy soratra masina? Roahy io andevo vavy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova amin'ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin'izany rahalahy, tsy zanaka andevo vavy isika fa zanaky ny tsy andevo.
Galatianina toko fahadimy.
Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony.
Indro izaho Paoly milaza aminareo, fa raha mety ho firana ianareo dia tsy ahasoanareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lasaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho firana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makato ny lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo, na iza na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ianareo ny azakazaka tsara, iza no ny sakana anareo tsy hanaiky ny marina? Izany fitaomana izany dia tsy avy tamin'ilay miantso anareo. Ny masirasira kely dia mahatonga ny vongana rehetra ho masirasira avokoa. Izaho matoky anareo ao amin'ny tompo, fa tsy isaina zavatra hafa akory ianareo, fa ilay mampitabataba anareo no hiaran'ny fanameloana na zovy na zovy izy. Fa izaho ry rahalahy, raha mbola mitory ny famorana ihany, nahoana aho no mbola enjehina? Dia afaka tokoa ny fahatafitohinana noho ny azo fijaliana. Engany e, ka hiesotra aza izay mampitabataba anareo.
Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandremo fa ndreo mifandringana. Fa hoy izaho, mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazonareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihy ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna.
Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotoana, fijejejejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filanitra amin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aoka isika tsy handrany tena foana ka hifampihaika sy hifampialona.
Galatianina toko fahaenina.
Ry rahalahy, raha misy olona azo ny hotatsinahy aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy ka mihevera ny tenanao. Fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mahavesatra ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy.
Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanjo tsinitsinina, dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy izaha toetra ny asany avy, dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy fa tsy ny amin'ny olon-kafa. Fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafozava-tsoany izay mampianatra. Asa mety ho fitahina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay hafafin'ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mbaketraka amin'ny fanaovatsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsireraka isika. Ko araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana.
Indro ny avaventin'ny soratra izay soratan'ny tanako ho aminareo. Na iza na iza te hiseho tsara amin'ny nofo dia ireo no manery anareo ho firana, nefa noho izao ihany fandrao henjehina noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Fa na dia ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia ny ho firana koa ianareo mba irehareihany amin'ny nofonareo. Fa sanatria raha mba misy ataoko reharea fa tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoomby izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izaho kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoana ny famorana na ny tsy famorana fa ny ho olom-baovao. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho aminy anie ny fiadanana sy mifamindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Amin'izao sisy izao, aoka tsy hisy hanahirana intsony fa izaho mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanahinareo anie ry rahalahy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amena.